Това е българското национално Дарик радио.
Бърза помощ и 112 си прехвърлят топката за починалия в час по физическо Теодор.
Дамата, която е дала за пръв път сигнал до 112, съобщава, че се опитала 2-3 пъти да установи връзка с 112, където техните оператори не са имали възможност да позиционират къде точно се намират 81-во училище.
Това е една така откровенна лъжа. Проблема е, че няма линейка и те самите го казват успешна помощ.
Служебното МВР разрешава на полицаите да влизат в училищата в изборния ден само до тоалетната. И още в денят.
Последно го видях или на Велики четвъртък, или на Разпети петък. Аз чаках такси на Хан Аспарух. Спря едно такси и аз понечех да се кача. И изведнъж видях, че до шофьора има човек, беше Чочо. Чочо се усмихна и каза, на къде си? Качвай се да те возим. И аз казах, Чочо, ама аз съм поръчала такси, човека ще се разочарова, ако не ме намери. И той каза, добре, приятен ден.
България се поклони пред един хъш. Столична община бързо откри нарушения в частния гробищен парк, където загина Чочо Поп Йорданов.
Това е денят. От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Савов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Часове след смъртта на едно дете в час по физическо, институции продължават да се обвиняват взаимно за това, кой е отговорен за трагедията с 11-годишния Теодор Желев. Бърза помощ и телефон 112 си прехвърлят взаимно вината за фаталния край на петокласника. От Центъра за спешна медицинска помощ твърдят, че има закъснение в сигнала, който им е подаден от операторите на телефон 112, тъй като не са имали възможност да позиционират местоположението на училището, в което се е случил инцидента. От националната система 112 обаче обявиха това твърдение за пълна лъжа. Според директора на спешния телефон Стоян Граматиков, ако има някъде проблем, то той е в липсата на линейки. В този ден София обслужвана от 17 коли на бърза помощ. Репортаж на Димитър Панев и Йовка Йовчева.
11-годишният Теодор е изпаднал в клинична смърт още преди колата на спешна помощ да пристигне, стана ясно от думите на доктор Ангел Ангелов от Центъра за спешна медицинска помощ в столицата. Според него не е ясно обаче дали ако сигналът към линейката е бил подаден без забавяне, краят е щял да бъде фатален.
Идва сигнала от телефон 112 в 13.59. Доктор Тацева пристига в 14.12. Тамата, която е дала за пръв път сигнал до 112, се опитала 2-3 пъти да установи връзка с 112, къде техните оператори не са имали възможност да позиционират къде точно се намират 81-во училище.
Това твърдение изобщо не отговаря на действителността според директора на националната система 112 Стоян Граматиков.
Това е една така откровенна лъжа. Информацията, която се изпраща в спешна помощ, е с местоположението, което е определила системата. И ако има екип в спешна помощ, който не знае къде се намира 81-во училище, това е директно обвинение на доктор Ангелов към екипите. Проблема е, че няма линейка и самите го казват успешна помощ.
За полученият ден територията на цяла София и 47 близки села е била обслужвана от 17 линейки, допълва Ангелов.
По европейски стандарти трябва да имаме 38 линейки, ние имаме 17. Тук има много повече линейки, но те са празни, защото няма лекари. Защо няма лекари? Защото заплатите 650 лева.
От днес в училището работят двама психолози, съобщи началникът на регионалния инспекторат по образование в София Ваня Кастрева.
Така че да бъдат в помощ на децата, учителите, родителите. Присъствието на лекар е много важно, но не винаги е животоспасяващо.
Когато се е случил инцидентът, петокласникът е играл в час по физическо. От Центъра за спешна помощ допълниха, че момчето и преди е било приемано в подобни състояния в Пирогов, Трета градска болница и Света Анна. Специалистите обаче излизали със становището, че не констатират нищо сериозно и опасно в състоянието на момчето.
Учителите са реагирали адекватно, но спешна помощ не съществува. Не можеш да чакаш 30 минути за линейка за дете. Вчера неволно дочух разговор между следователи и лекаря в окръжна болница, че ще оправят нещата. Оправяне значи потулване, каза бащата на Теодор Златко Желев. Той призова медиите да поискат справка от телефон 112. Сайтът sofiautre.bg, чийто главен редактор е Златко Желев, съобщава, че сърдечно недостатъчност е отнела живота на 11-годишния Теди. Това са казали съдебните медици на бащата. Може ли се да го спасят? Лекарите ми казаха, че 10 минути по-рано, ако са дошли, е щял да живее, казва покосеният родител, цитиран от колегите си.
Стотици хора, роднини, приятели, колеги и почитатели на Чочо Поп Йорданов се сбогуваха с него. Поклонението пред актьора беше в Народния театър Иван Вазов, където той изигра едни от своите най-запомнящи се роли. Петър Поп Йорданов ни напусна на 5 май след тежка травма. Сред известните театрални постановки, в които Чочо участваше, са Хъшове, Сън в лятна нощ, В полите на Витоша, Бурята, Декамерон. Актьорът играе в много филми, като Вчера, Адио Рил, След края на света, Сезонът на канарчетата, както и в телевизионните сериали Под прикритие, Дунав мост, Хайка за вълци. На поклонението беше Ивана Арсова.
Режисьорът Георги Стоянов си спомни с усмивка за Чочо и заяви, че българската култура обезлюдява с неговата загуба.
Естественото нещо, това е голямата тъга, защото разбирате, че на 42 години се отива един човек, който е пълен с енергия, добро отношение към хората и най-важното една чувствителност, която е свързана с културата. Това подсказва, че нашата култура непрекъснато обезлюдява, защото се отиват харизматичните.
Актрисата Марта Вачкова сравни Чочо с палаво дете, което е насочвало към себе си белите.
Едно дете, той правеше по някой път и бели, нали? Но белите му не бяха насочени към други хора. Белите му бяха насочени само единствено към него самия, за жалост. Но това е един човек, който си отиде нелепо, който страшно искаше да живее, обичаше живота и му предстояха страшно хубави неща. И се надявам, че всички тези хора, които днес са тук с цветя, идват като един вид на неговия спектакъл.
Директорът на Народния театър Павел Васев също говори за актьора.
Изигра най-трагичната роля, която може да изиграе един артист, отиде си без време. Но слънчев човек и всъщност ролята му на Македонски, това е някакво единение между неговата личност, между неговата персона и сценичния герой.
Актрисата Татяна Лолова разказа за последната си среща с Чочо Поп Йорданов.
Имам чувството, че това не е верно. Не може такова същество да ни кара да поднасяме цветя за помен. Чочо е обичлив, добър, талантлив, умен, интелигентен. И не вярвам, не съм толкова религиозна, нито пък знам много неща за космоса, но мисля, че той не е землянин, че той е пратен от космоса и си тръгна. Последно го видях или на Велики четвъртък, или на Разпети петък. Аз чаках такси на Хан Аспарух, спря едно такси, аз понечех да се кача и изведнъж видях, че до шофьора има човек, беше Чочо. Чочо се усмихна и каза, на къде си? Качвай се да те возим. И аз казах, Чочо, ама аз съм поръчала такси, човека ще се разочарова, ако не ме намери. И той каза, добре, приятен ден.
Чочо беше един слънчев и нежен човек, сподели Стоянка Мутафова.
Много го обичах. Много мило момче. Много добър артист преди всичко. Великолепен. Много чувствителен. Какъв един човек. Не е за такова време. Не можа да я и задържи.
Столична община е установила нарушения в частния гробищен парк в Бояна, където при падане загина актьорът Чочо Поп Йорданов. Пред Дарик архитект Влади Калинов, който отговаря за контрола по строителството в Столичната община, заяви, че ще бъде подаден и сигнал до Дирекцията за национален строителен контрол, която трябва да прецени дали да наложи глоба. Повече чуйте от Илия Вълков.
Влади Калинов заяви, че са прегледали документи и е направена проверка на място. Представители на Столична община установили, че стената, от която падна актьорът Чочо Поп Йорданов, е била по-висока с 60-70 см от записаното в документацията.
Да, направихме една проверка, имаме някакви резултати, да. Според нас има, след като е въведено в експлоатация, има там завишаване на височината и необезопасеност. Сега предаваме нещата на ДНСК, тъй като те са правили въвеждането в експлоатация. Значи има подпорна стена, която е необезопасена с парапет и която е доста високо различава от одобрения проект. 60-70 см.
Във вторник управителите на гробищния парк в Бояна заявиха пред Дарик, че сигурността и документацията им са изрядни и няма нужда от допълнително обезопасяване. От кметството на район Витоша пък обясниха, че проверка не могат да правят, защото имотът бил частен.
Репортаж по темата ще чуете по-късно в денят на Дарик.
Бившият земеделски министър Мирослав Найденов е бил разпитан в специализираната прокуратура във връзка с аферата с изпратените преди десетина дни в медиите аудиозаписи от скандален разговор между него, Бойко Борисов, и подали оставка като магистрат, бивш шеф на Софийската градска прокуратура Николай Кокинов. След като вчера на разпит в държавното обвинение беше бившия премиер Борисов, тази сутрин се очакваше във Върховната касационна прокуратура да дойде и Мирослав Найденов. Повече от 5 часа журналистите буквално дебнеха откъде ще се появи екс-земеделския министър, когато стана ясно, че той вече е разпитан. Това беше обявено официално от прокуратурата след изпратено писмо от медиите до главния прокурор с молба за информация по случая. Разпитът е бил проведен в специализираната прокуратура заради сигнала за бомба в съдебната палата от тази сутрин. Информация на Ралица Гълъбова.
Полицаите, които ще охраняват изборните секции в неделя, няма да имат право да влизат в училищата, освен ако не искат да използват тоалетната. Това съобщи заместник министърът на вътрешните работи Филип Гунев по време на последното заседание на изборния борд към служебния кабинет. Гунев припомни, че в деня на изборите за охраната на секциите ще се грижат 14 000 служители на реда. Около 400 от тях ще бъдат разместени в рамките на административната област заради установен конфликт на интереси с членове на секционните комисии, а други 3000 полицаи от малките селища ще бъдат ротирани превантивно заради опасност да се окажат в роднинска връзка с някого от членовете на комисии. Разместването ще струва около 100 000 лева, които са над предварително одобрения бюджет на МВР за организацията на изборите, информира Елена Бейкова.
Заради специфичното разположение на секциите във всяко училище, няма точно обособен периметър, в който трябва да стоят полицаите, охраняващи секционните комисии, обясни заместник министър Филип Гунев. По думите му, всеки ръководител ще преценява на място как да разположи екипа от полицаи, а те нямат право да влизат в сградата на училището, освен ако не им се ходи до тоалетна.
Предполагам, че ако се наложи в първия етаж, би могъл да влезе.
Колкото до подаването на сигнали за нарушения в деня на изборите, Филип Гунев призова гражданите да използват горещата телефонна линия на МВР или да пращат писмени сигнали до ведомството. Гунев се обърна и към политическите партии.
Които имат съмнение или имат данни за купко-продажба на гласове, да се обърнат и да подадат тези сигнали в МВР. Имаме цял наръч от начини, които да бъдем сигнализирани. Затова призоваваме това да не се прави през медиите, а директно сигналите да постъпват при нас.
Около 3000 полицаи от малките селища ще бъдат разместени превантивно, без конкретно съмнение за конфликт на интереси, а по-скоро за да не се окажат роднини с членове на комисии.
По-скоро програмен ще е следващия кабинет, защото страната вече не може да се управлява партийно. Това е един от ефектите на скандалите от последните седмици и месеци. Тезата е на психиатъра и бивш депутат доктор Николай Михайлов. В интервю за Дарик той не прогнозира дълъг живот на подобно правителство, което според него щяло да спести отговорността на партиите, участвали в такава власт. Доктор Михайлов смята, че тече масивна дискредитация на политическия елит, но в същото време и деградация на народа като суверен.
Тече някаква делегитимация на политическия елит, защото той става в собствено си поведение отвратителен, когато бъде записван, без да знае, че е записван. Защото тогава той е естествен. Иска да минава през някакво възмущение, мобилизация на буквално на бунт. В две посоки. Нагоре към елита и надолу към това послушно, мълчаливо, амортизирано в сетивата си мнозинство, което санкционира всичко, което този елит върши. Това да се каже каквото щат да правят, дайте ни чорба с леща, както е казал ветхозаветния Исав, който е продал първородството си за паница леща. Това е еднакво опасно. Аз мисля даже, че суверена законодателство диктува вкуса. И елита го обслужва, а не обратното. Елита знае, че този суверен не санкционира такова поведение. Даже му е много симпатично да му се говори на такъв безобразен език. Трябва да се говори просто речиво, грубо. Трябва да се говори мафиотски, защото мафията е на власт. Суверена деградира, той не се развива, това стана ясно. Лумпена има от решаваща дума. Следа тази предизборна кампания и виждам кресливи хора и абсолютно неразкаяни динозаври, на които няма да мигне окото да извършват зрелищни метаморфози, акробатика под купола на българския политически цирк, за да оцелеят, да се възпроизведат, за да стане българския свят обитае. Ще трябва да има отговорно политическо лидерство, което да поеме ангажимента на някаква морализация на политиката. Да се повярва, че един човек в политиката е готов да служи, а не да обслужа собствения си интерес.
Местната власт в София все още няма окончателно решение дали и кога ще бъде въведен електронен прием за първокласниците. Това стана ясно от думите на началника на регионалния инспекторат по образованието в столицата Ваня Кастрева. В интервю за Дарик тя коментира станалите вече традиционни по това време на годината опашки от родители на бъдещи първолаци. Според Кастрева няма пречка електронна система за кандидатстване и прием на децата в първи клас да стартира пилотно още от до година. Тя обаче подчерта, че с това решение не трябва да се прибързва, тъй като се очаква и решение на Комисията за защита от дискриминацията за това доколко законов е критерият териториална близост до дома или до работата на родителите. Критерий, който сега се прилага при приема на децата в столичните детски градини.
За следващата учебна година се очертават около 600 първокласници повече в сравнение с настоящата учебна година, около 11 400 и паралелките ни естествено ще бъдат повече, някъде около 500, защото нашият призив към директорите на столичните училища е да се записват до 24 деца в паралелка. Нашата наредба 7, запълняемостта в паралелките, казва, че от първи до четвърти клас децата трябва да са по 22, но тя дава възможност по преценка на директора, те да бъдат увеличени с 10%, което означава 24. Може да има изключения, но те наистина ще бъдат само изключения. Предстои работа, за да можем наистина да видим доколко ефективно ще бъде това въвеждане на електронното класиране в първи клас, защото в крайна сметка за първи клас имаме едно изключително важно условие – равен достъп на всички деца и задължителен обхват на всички деца. За следващата година, да, реалистично гледна точка на това, че това няма да бъде наистина нещо съвсем ново. Има опит. Решението ни трябва да бъде взето така, че то да не бъде атакуемо, а то да се съизмерва с цялата нормативна уредба, която е в сферата на защита правата на децата.
Утре започва националното външно оценяване на четвъртокласниците. Първият изпит е по български език и литература. Още за тези изпити, за предстоящите матури и изпитите за кандидатстване след 7-ми клас в столичните училища, четете по-късно в интервюто на Йовка Йовчева с Ване Кастрева в сайта ни darikNews.bg.
Да можем лесно да сменяме банката, в която е разплащателната ни сметка, и лесно да сравняваме различните оферти, предлага Европейската комисия. Оттам настояват и всеки гражданин на Евросъюза да може да разкрива разплащателна сметка, независимо, че не живее в страната, в която е избраният от него доставчик на услугата. Според Брюксел, подобряването на прозрачността и съпоставимостта на банковите такси, наред с по-лесната смяна на доставчик на платежни услуги, би следвало да доведе до по-качествено предлагане и по-ниски цени за банковите сметки на потребителите. Същевременно повишената мобилност на клиентите и по-малкото пречки за навлизане на пазара, включително през граница, ще бъдат от полза за сектора на финансовите услуги, информира Марта Младенова.
Въпреки че това не е първата стъпка на Брюксел за по-голяма прозрачност при разплащателните сметки, оценката на комисията е, че са необходими още реформи. Инициативата идва и в контекста на скорошно изследване, според което 58 милиона потребители в Европейския съюз на възраст над 15 години не разполагат с разплащателна сметка. Проучванията показват също така, че потребителите все още изпитват затруднения при сравняването на офертите и цените на различните разплащателни сметки, предлагани от доставчици на платежни услуги. А когато не е възможно да се направи сравнение, процесът по преминаване от една разплащателна сметка към друга е сложен и ненадежден. Освен това, съществуват случаи, в които потребителите на Европейския съюз все още не могат да си открият разплащателна сметка в страна членка, в която не пребивават постоянно, допълват от комисията. Оттам смятат, че е много важно потребителите да са наясно с цената за откриване и поддържане на разплащателна сметка. Освен това, по-голямата прозрачност ще доведе и до повишаване на конкуренцията на пазара, съответно и до по-ниски цени.
Спортът. Какво се случва във второто полувреме на пловдивското дерби Ботев-Локомотив, ще научим сега от Валери Станков. Валери, чуваме ли се?
От началото на двобоя Ботев и Локомотив играят без резултата. 0 на 0 по стария си сценарий от първото полувреме. Постоянно игра половината на гостуващи отбор. Сега да спомина съседа, когато той подава пас към на точка. Той връща по-назад към точка на изпълнението, може би не. Топката върнете на терена и ще има удар от вратата преди секунда, преди минута, т.е. Тодор Неделев имаше възможност от пряк свободен удар от около 20 метра да отбележи първия гол в този матч на Йордан Господинов спаси поредния силен удар към собствената си врата. Публиката на Ботевски изправя на крака посреща с аплодисмент и Вандер, който ще бъде първата смяна за Локомотив. Преди това Стефан Генов извърши смяна за гостуващия тим. Георги Стефанов напусна игра в игра се появи Четин Садолов. Още един картон показа съдята. Той е това за гостуващия тим. Георги Стефанов в 59-та минута и Диего, т.е. Мартин Кардански получиха жълти картони. Така 65-66-та минута вече от началото на двубоя между боите на Ботевски Локомотив Пловдив, резултат 0-0. Иво Йовчев, Валери Станков, Дарик Радио Пловдив.
Това е денят на Дарик. Времето.
Над по-голямата част от страната утре облачността ще бъде по-често значителна, със слаби превалявания от дъжд в Югозападна България. Повече слънце ще има над североизточните райони. Температурите ще са с 1-2 градуса по-ниски и минималните ще са между 9 и 14, максималните между 21 и 26 градуса. В София минимално около 10, максимално около 21 градуса.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени за всички моторни превозни средства остават проходите Златишки и Върбишки, а през Дюрински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка и над 20 тона през Зайтовски проход. Затворени са и следните пътни участъци: Делчево – Петрич, Царски извор – Драганово, Каблешково – Върбино, Казачево – Дебнево – Велчево и Созопол – Приморско при вилно селище Каваците. Временни ограничения за движение има по пътя Варна – Белослав, Якоруда – Разлог, Шумен – Карнобат, Велико – Търново – Лясковец, Ребърково – Елисейна, Борован – Бяла Слатина, Асеновград – Смолен и Своге – Нови Искър. Нормално е преминаването през всички гранични контролно-пропускателни пунктове на страната. До 12 септември 2013 година маршрутът Петрич-Кулата се пренасочва през Марино поле, Чучулигово кулата, като движението е урегулирано със съответните пътни знаци и табели. До 23 май ще продължат ремонтните дейности в тунел Правешки Ханове, като за светлата част на денонощието в работните дни движението на моторни превозни средства ще бъде ограничавано за една от лентите и пренасочвано в съседната. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да шофирате с разумна скорост в близост до учебни заведения и спирките на градския транспорт, за да имате възможност да спрете на време при непредвидени ситуации. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ на Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Проверка на Столична община установила нарушение в частния гробищен парк в Бояна, където при падане загина актьорът Чочо Поп Йорданов. Пред Дарик Влади Калинов, който отговаря за контрола по строителството в Столичната община, заяви, че са прегледани документи на частното гробище и е установено, че стената, от която падна актьорът, е била по-висока с 60-70 см от записаното в документацията. Предстои нарушението да бъде разгледано и от Дирекцията за национален строителен контрол, обясни Калинов. Вчера репортерът на Дарик Илия Вълков посети частния гробищен парк и разговаря с заместник кмета на район Витоша Теодор Петков. От фирмата, която стопанисва частното гробище, заявиха, че мястото е обезопасено и документите им са изрядни. Тезата на заместник кмета Теодор Петков е, че районната администрация не може да прави проверки в частен имот. Така изниква логичният въпрос, кой контролира частните гробищни паркове и дали отговорностите на държавата стигат само до там да даде разрешително за строеж и за ползване на такива терени. Репортаж на Илия Вълков.
На 4 май Чочо Поп Йорданов посещава гроба на майка си, който се намира в частния гробищен парк в Бояна. По невнимание пада от високо и по-късно почина от получените травми. Нелепата смърт на талантливия актьор повдигна въпроса доколко е обезопасено мястото на инцидента. Мария Петрова, управител на фирмата, която стопанисва частното гробище. Във вторник тя разказа пред Дари как се е случил инцидента. Беше категорична и в това, че допълнителна ограда или съоръжения няма да се изграждат.
Тук е станало, на 4 май посещава гробното място на майка си, която почина преди около 10-15 дни, при което по необясними причини започва да върви назад на място, където изобщо нито трябва да се ходи, нито трябва да има човек, почва да върви назад, при което пада. Стената, нали, това, което се говори за обезопасяване, по принцип това е проект, който е с обществено предназначение, самия парк отговаря на абсолютно всички изисквания, въведен е в експлоатация, така че абсолютно всичко е изпълнено, това, което трябва да бъде е по закон, по план не трябва да има там парапет, няма какво да правят посетители там.
А има ли опасност други хора да пострадат, ако не внимават?
По принцип няма такава опасност и гробището функционира от 4 години. Това е такъв инцидент, по-скоро нелеп. Нали, всеки ако върви по равен път 30 метра назад без да гледам, нали, смисъл, не е обяснимо какво ще се случи.
И няма опасност, примерно, на други ваши посетители или клиенти, така се каже, да пострадат?
Там е зелена, смисъл, там е озеленена площ, на която по принцип никой не се разхожда.
А за първи път ли се случва такъв инцидент?
Да, за първ път. За пръв път и надяваме се за последен. Не всичко ще направим каквото зависи от нас, смисъл да няма такива инциденти, но за съжаление просто място, където се е разхождал, изобщо не трябва да бъде за посетители. Почти е подпорна стена, терасирано е гробището и просто той почва да върви назад и не вижда стената, че в смисъл не мога да ви кажа какво.
Там не би трябвало и парапет да има.
По план, да, по план няма. Абсолютно всички архитектурни изисквания на закона са изпълнени. Пак ви обясних, това е място, което е с обществено предназначение, то включително се въвежда в експлоатация от ДАК. В смисъл, доста по-сложна е процедурата за въвеждане в експлоатация за получаване на разрешение за ползване. По план не трябва да има там парапет.
Във вторник след обяд, заместник кметът на район Витоша, Теодор Петков, каза пред Дарик, че столичната община няма правомощие да провери дали е обезопасено мястото, където се нарани фатално Чочо Попюрданов. По думите на Теодор Петков, който отговаря за строителната дейност в район Витоша, институцията не може да прави проверки за сигурността в частен имот.
В частния гробищен парк отговаря собственика на гробищния парк. Така че общината няма никакво отношение към охраната на гробищния парк и реда вътре в гробищния парк.
Дори след инцидента, примерно, няма да проверите дали те са предприели някакви мерки за обезопасяване на това място, където е станал инцидент.
В смисъл, нямаме към момента сигнал от някого, че има нужда или на някаква проверка, която да ни се наложи. Аз в подробности нямам и представа точно как е станал инцидента. За да вие говорите за някакво място, за някакво безопасяване, аз нямам представа за как даже е станал инцидент. Нямаме нито от полиция евентуално нещо сигнал, че е имало нещо опасно или как е станал инцидент. Нямам никаква представа.
Вие вероятно от медиите научихте?
Да, това нещо го научих от медиите. Когато чух за гробищния парк Бояна, се обадих на управителката на гробищния парк общинския, но тя ми каза, че инцидента не е при нас, а е бил в частните гробища. Това е което знам аз.
А за сигурността там отговаря компания?
Собственика на гробищния парк. Това е частен имот, в който ние вътре не може да се разпореждаме.
Междувременно в медиите излезе информация, че Столична община и Дирекция за национален строителен контрол ще правят проверка по случая, като разгледат всички документи за безопасността в частното гробище. За сигурността в общинското гробище, което се стопанисва от район Витоша, държавните служители разчитат основно на сигнали на граждани, обясни заместник кметът на район Витоша Теодор Петков.
Ние си имаме служител заедно и грубар, който отговаря за реда в гробищния парк и поддържа реда и отговаря за абсолютно всичко в него, което е общински. Тя, ако има някакви сигнали от нея, ще ги получим. Гражданите подават сигналите обикновено към нея, ако те също забележат нещо нередно вътре в парк.
Тоест вие разчитате основно на това да се подаде сигнал до вас, за да можете да реагирате?
Не може сами навсякъде да обиколим. Колегите от контрол по строителството не могат всичко да обиколят. Ходим по сигнали.
Това е българското национално Дарик радио. Спортът.
Буквално в последните минути на пловдивското дерби между Ботев и Локомотив, какво се случва на стадиона, ще разберем от Валери Станков. Валери, чуваме ли се? Валери? Валери, чуваме ли се? Добър вечер. 90-та минута. Доколкото виждам, 4 минути екстра време е обявил съдията. Валери Станков трябва да е на стадиона. От него очакваме да научим какво се случва там. В последните секунди на пловдивското дерби Ботев Локомотив. Валери, чуваме ли се?
Диктовката на Ботев Пловдив игрово превъзходство за жълто-черните, но вече отбелязан гол преди 2 минути. Тодор Неделев имаше прекрасна възможност от 7-8 метра да порази вратата на Йордан Господинов, но не успява. Всичко, което можеше да се спаси в този матч, го спаси Йордан Господинов, както се казва в една популярна реклама. За всичко останало си има и късмет. Днес той е на страната на символичните гости от Локомотив. Обръча пред Локомотив, пред вратата на Локомотив се затяга още една атака за Ботеха. Мариан Огнянов от Локомотив. Много подаване с Тодо Неделев. Паса бе до тук за защитата на Локомотив. Се справи Киро Котък и чисти в по-предни позиции. Също за Ботев Пловдив, публиката е на крака, очаква най-после първото попадение в този матч. Подаване сега към Вандер Виера, който в председател прешут на Виера ще има поведен корнер. Пред вратата си Сами Кодимов, Стефан Геров извърши три таки смени, направи този матч. Схемата си възможно най-дефанзивна и извадена от презентите си футболисти. Рангел Душев, Георги Стефанов и Владислав Хвирчев в игра се появиха. Тодор Симонов, бившия футболист на Ботев и Зафен Запълнов и Чети Седола. Това е сега избител за защита на Локомотив. Опит за бърза контратака чрез Зафен Запълнов от ясното кодово. Тук Чети Седола се е включил в тази атака. Преминава покрай Ирчев, дълго си поведе топката и тя напусна предалите на терена. Стахоров бързо откара в игра. Станимир Стулов извърши само една смяна до сега пред предишното включване да се устигне. Ванда се появи в игра на мястото на Луис Педро, сякаш се мъри, забравя шима и правото да прави още две смени. Това е на 4-8 продължение на този двобой. Ботев срещу Локомотив 0-0. Сега вече топката е в половината на Ботев. Терена е много хубав тук за Пенов и си. Добре, топката държа започна да влива в края на първото по време, така и не е спирал. Не е проливен, тих, напутрен. Също едно достатъчно да направи терена хлъзгав. Няма удари обаче. Силни удари от далечно разстояние от близко. А това може би според мен беше разковенчето за гол в този матч. Но в опит за атака сега на футболистите на Ботев. Стаховек е излязъл на 10 метра пред наказателното съпре. Предаване към Цветков, тук Ботев се справя и изчисти в съперничите си. Нарушение в този момент на около 20-25 метра пред вратата на Йордан Господинов. В публиката тук при нас в сектора на крака. Тодор Неделев и Николай Сегалчев си стори този брак към свободен удар. Случването, че там на футболистки от двата отбора. Да се помня само, че 8 шути картона до този момент да показва Георги Йорданов от главния арбитър. 6 от тях са за футболистите на Локомотив. Йордан Господинов, Мартин Каптански, Христо Златински, Даниел Георгиев, Рангел Пушев и Георги Стефанов бяха декорирани в жълто от после Веселия Минев и Луис Педро през първото по време. Забавя си изпълнението на този пряк свободен удар. Гостите имат полза от това забавяне. Естествено, сега Тодор Симонов стои топката, точно пред топката. Тодор Неделев според мен и Вандер Виера се там зад топката на удобния ляв крак на точно Неделев. Нагласи си е вече моята надежда на Ботев. Главният ръкър при необходимото разстояние е стената на Локомотив, обаче поне на 2 метра от това място и Георги Ардонов не се стави в тази ситуация, не измести стената с 7 метър 2 назад. Изпълнение на Тодор Неделев, шута от стената в ръката, може би да фаворита на Локомотив. Това сега пред в легна точно в този момент. Георги Ардонов спири край на матча. Тот е Пловдив, Локомотив, Пловдив, дербито на 26-я кръг, 0-0. Иво Йовчев, Валери Станков, Дарик Радио, Пловдив.
Това е българското национално Дарик радио.
И отново водещите новини от деня на кратко.
Бърза помощ и 112 си прехвърлят топката за починалия в час по физическо Теодор.
Дамата, която е дала за пръв път сигнал до 112, съобщава, че се опитала 2-3 пъти да установи връзка с 112, където техните оператори не са имали възможност да позиционират къде точно се намират 81-во училище.
Това е една така откровенна лъжа. Проблема е, че няма линейка и те самите го казват от спешна помощ.
Служебното МВР разрешава на полицаите да влизат в училищата в изборния ден само до тоалетната. И още в денят.
Последно го видях или на Велики четвъртък, или на Разпети петък. Аз чаках такси на Хан Аспарух. Спря едно такси и аз понечех да се кача. И изведнъж видях, че до шофьора има човек, беше Чочо. Чочо се усмихна и каза, на къде си? Качвай се да те возим. И аз казах, Чочо, ама аз съм поръчала такси, човека ще се разочарова, ако не ме намери. И той каза, добре, приятен ден.
България се поклони пред един хъш. Столична община бързо откри нарушения в частния гробищен парк, където загина Чочо Поп Йорданов.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите на dariknews.bg. Звукорежисьор Ралица Георгиева, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Приятна вечер от мен, Петър Савов.